Tai šios dienos tema, iš tikrųjų, aš būtent norėjau pajudinti tą klausimą apie skaistyklą. Aha, gerai, klaustuką mes uždėjome prieš pamaldas, nes iš tikrųjų bus, manau, įdomu keletą minčių išgirsti apie tą vietą, apie kurią skelbia tradicinė bažnyčia, ar ne? Ir aišku, kad šventam rašte yra pilna metaforų. Ir sako, šventą raštą reikia mokėti ir skaityti. Negali šiaip savo vartyti puslapį ir šiaip savo žiūrėti. Tai yra labai neatsakinga. Ir apaštalas Petras ir perspėja apie tai, kad sako, na, žmogus, kuris turėjo šventą dvasę, kuris su viešpačiu vaikščiojo, sako, rašte yra sunkiai suprantamų dalykų. Ir sako, jisai kalba apie nemokšas ir nesubrendėlius, kurie savai paaiškina, interpretuoja, žinot, pagal save paaiškina šventą raštą. Tai iš tikrųjų šventą raštą reikia mokėti skaityti, reikia gilintis į jį. Ir aš save pagaunu ties to, kad taip pat galbūt kaip kai kurie iš jūsų, nesuprantu kai kurių vietų ir prašau, kad Dievas man paaiškintų. Ir nesu tikras, ar taip suprantu, kaip yra iš tikrųjų, todėl iš karto imu visokius komentarus įvairiom kalbom ir stengiuosi žiūrėti, skaitinėti, išvelgti, kągi masto protingesni žmonės, dievotesni žmonės, ką jie masto vienu ar kitu klausimu. Žiūrėkite, kiek metaforų, sako, jų žemės druska, nu kokia mes druska? Bet Jėzus kalno pamoksle sako, jų žemės druska. Ar ne? Čia yra metafora. Sako, jų žemės šviesa. Ar ne? O kokia mes šviesa? Mes kitą kartą uždangalas nuo šviesos. Tai vėlgi metafora. Suprantat, metafora yra. Ir negali tiesiogiai visko priimti. Ir žinote, vat aš dabar Viktoro Railos nematau. Bet kadangi geri dalykai, tai aš galiu, nu, gerus dalykus galigi pasakoti, ne? Tai kiek aš jį pažįstu, jisai turi akvariumą. Nu, žinot, ar ne, Viktoras Raila. Jis visada turi akvariumą. Tai aš, kai jau paklausiu, sakau, tai mano svajonė. Turėti akvariumą. Ir jeigu jūs paklaustumėt Viktoro, kokios žuvis jie plaukia, jis pasakytų, kiek žuvų. Jis pasakytų, kokios tai žuvis. Papasakotų apie jas įdomias istorijas. Jis daug žino apie žuvis, iš tikrųjų. Dabar dar ten kitokias augina, ten paklauskit jo. Ir jeigu kažkas ateitų, koks angelas ateitų ir įmestų kitokią žuvį, be abejo, kad jisai vardintų, bet nepasakytų tos, kuri tenais yra įmesta. Bet Dievo žodis, Biblija, nėra akvariumas, į kurį kas nori, gali mėtyti kokias nori tenais frazes. Ir bandykite šventajame rašte atrasti žodį skaistyklą, jūs jo nerasite. To žodžio nėra. Skaistykla šventajame rašte, kurį mes pripažįstame kaip 66 knygos, jo šventajame rašte nėra. Ir bandykime pažvelgti šventojo rašto kai kuriuos tekstus, kurie tarsi yra aliuzija į tai, kad na, skaistykla egzistuoja. Ir jūs pamatysite, kad ir turbūt savo širdyje galvojate, kad gal būtų visai patogu, kad tokia vieta kaip skaistykla jinai būtų. Gal būtų visai patogu mūsų širdžiai, mūsų mąstymui, mūsų gyvensenos būdui, nes tai būtų kaip atsarginis variantas. Jeigu kas, tai bent jau kažkaip, ar ne? Tai va, tai dabar, na, pabandykime pasižiūrėti į kelias šventų rašto vietas, kurios, nu, tarsi aliuzija į tai, kad o gal vis tik tai kažkas ten yra, ar ne? Tai mes dabar pasižiūrėkime pirmą šventų rašto vietą, tai yra pirmas laiškas korintiečiams. Tai apaštalo Paulius, kaip žinote, parašytas laiškas ir jame yra pasakyta. Juk niekas negali dėti kito pamato, kaip tik tą, kuris jau padėtas. Tai yra Jėzus Kristus. Ar kas ant šito pamato stato iš aukso, sidabro, brangių akmenų, medžio, šieno, šiaudų, kiekvieno darbas išaiškės. Teismo diena jį iškels aikštėn, nes jį pasirodys ugnimi ir ugnis ištirs. Kieno, koks darbas. Kieno statybos darbas ant to pamato išliks, tas gaus užmokestį. O kieno darbas sudegs, tas praras užmokestį. Jis pats išsigelbės, bet tartum per ugnį. Taigi čia tai tarsi aluzija į tai, kad tikintysis, kuris iki galo nėra, kaip sakoma, pasiruošęs ir jo ta kondicija dvasinė yra ne visiškai tvarkinga, tai per kančią skaistykloje jisai įeis į dangaus karalystę, ar ne? Aiškia, jūs matote, kad taip yra kažkokia tai užuomina. Žodžio skaistykla nėra, bet tekstas, jisai tarsi kalba apie kažkokią užuominą. Pasižiūrėkime dar vieną tekstą. Gerai? Tai yra, apaštalas Petras rašo. Jisai sako, Kristus kūnų numarintas, o dvasia atgaivintas. Nužengia žemyn, jis tąją dvasę skelbė kalėjime esančiams dvasiams, kurios kadaise buvo neklusnios, kai Nojaus dienomis Dievo kantrybė laukė, bestatant laivą. Taigi, vėlgi tekstas, kuriame tarsi matome, jog Jėzus kažkur tai nužengęs pamokslavo ir galbūt tai yra kalėjimas ir sudaryta dar viena galimybė būti išgelbėtiems, ar ne? Nu, negali sakyti, kad ne, ar ne? Nes, nu, tekstas tarsi kalba, tik tai reikia vat giliau žiūrėti, kaip ten kas. Pasižiūrėkime dar vieną tekstą, trečią tekstą, iš Evangelijos pagal Matą. Kur pasakyta, greitai susitark su savo ieškovu dar kelyje į teismą, kad ieškovas neįduotų tavęs teisėjui, o teisėjas teismo vykdytojui, ir kad tu nepakliūtum į kalėjimą. Iš tiesų sakau tau, neišeisi iš ten, kol neatsiteisi, lygi paskutinio skatiko. Va, taigi vėlgi tarsi užuomina apie tai, kad galime susimokėti, ar ne? Ir vėlgi, pabūvus kažkiek tai ten toje skaistykloje, susimokėjai, reiškia, ir viskas tvarkoja. Taigi, iš kur mes apskritai, iš kur tas žodis, iš kur ta tokia nuostata skaistykla? Ir be abejo, kad ta samprata, jinai pasiekė, jinai yra mumysė, ypatingai lietuvių sąmoniai, kadangi, kaip žinote, lietuvių religija, jinai daugiau yra tradicinio katalikiško tikėjimo, ar ne? Ir kartais lietuviams atrodo, kad katalikiška bažnyčia tai yra vienintelė teisinga, nedaloma ir turinti visus reikalingus raktus ir raktelius ir antspaudus ir visą, ko reikia, kad pasiektum dangaus karalystę. Tai be abejo, kad iš ten mes turbūt ir paveldėjom tą tokią supratimą, kad galbūt, ar ne, galbūt. Ir tarkim, mišios už mirusius, tai yra pas mus įprasta tradicija, ar ne, mirė žmogus, užperkamos mišios ir tai geros. Kai kas sako, kad tai yra tam tikra strategija iš žmonių paimti reikiamas pinigų sumas. Na, aš nesigilinsiu toliau, neįsiu į tą pusę. Tai yra bažnyčios, tradicinės, didžiosios bažnyčios reikalas. Bet kadangi kalbame apie skaistyklą, negaliu neminėti bažnyčios, nes iš ten būtent ir atėjo tas mokymas. Tik tai noriu tokį dalyką pasakyti, kad bažnyčia, norėdama paremti, juk reikia teiginį kažkuo tai remti. Jeigu aš sakysiu, kad žmogus nusidėjo, aš turėčiau ištraukti švento rašto tekstą ir jį paskaityti. Mums šventas raštas yra autoritetas. Klausimas, koks šventas raštas yra autoritetas. Nes bažnyčia tradicinė remiasi, kalbėdama apie skaistyklą, remiasi apokrifinėmis knygomis. Tai yra tos knygos, kurios nepatenka į šventojo rašto kanoną. Ir čia klausimas iš tikrųjų, ar ta apokrifinė knyga yra ta, kurią mes norime tikėti. Jeigu mes ją pasitikime, tai yra ta knyga, kuri teigia, kad galima ir reikia užmirusius aukoti pinigus, tokiu būdu mes galime, reiškia, išgelbėti to žmogaus sielą. Ir be abejo, tai susiję su skaistykla, kad tam tikrą laiką, reiškia, prabuvus skaistykla, žmogus bus ištyrintas, sutvarkytas, paruoštas, tvarkingai pakuotas, aprištas kaspinėliu ir tiesiai ten, kur reikia, į tam tikrą vietą. Ir dieviškoj komedijoje, ar ne, vienas autorius yra pasakęs, jisai rašė apie pragarą, apie dangų ir apie skaistyklą. Įdomiai, vėlgi, reiškia, bažnyčios įtakoje įdomiai dėlioja mintis, sako, tai yra sala, kurios pakrantėje renkasi sielos, kurios mirties valandą gailėjusi, bet nespėjo susitaikyti su bažnyčia. Toliau skaistykloje gyvena apsileidėliai, kurie atgalą atidėliojo iki paskutinio momento. Jie čia turi išbūti tiek laiko, kiek gyveno žemėje. Nu, tokie įdomus, ane, paaiškinimai. Reiškia, skaistykloje, nu, gyvenai ten, tarkim, kaip aš 53 metai jau, tai jeigu aš jau prisidirbau, tai man dabar 503 metus reikėtų skaistykloje dar pabūti ir po to jau, jeigu viskas tvarko, jeigu aš jau ten, nu, išsityrinsiu save, ištyrins mane ten stipriai, tai tada jau aš turėsiu galimybę papulti toliau. Va, tai tokios mintis ir sako, kad toliau seka 7 terasos, reiškia, toj saloj. Tai pasakoja apie skaistyklą. Žmogus kūrybos apimtas, sako, tai viena terasa puikybės, reiškia, ten puikybė apimti žmonės gyvena tiek metų, po 503, ten kiti pavydo, kiti pykčio, tinginystės, gopšumo, smaguriavimo ir gašlumo. Ir kiekvienoje terasoje žmogus kenčia vis kitaip. Tai čia vat yra tokie, reiškia, paaiškinimai. Ir iš tikrųjų, skaistyklos doktrina, jinai yra priimta tokiame svarbiame tridento susirinkime, galbūt tas žodis jums sako, nekartą esate turbūt girdėję, tai yra katalikų bažnyčios toks susirinkimas. Ir pirmajame, ir antrajame Vatikano susirinkime, žodžiu, skaistyklos doktrina, jinai yra įtvirtinta bažnyčios mokyme. Todėl, aišku, aš džiaugiuosi, kad girdėdamas evangeliškoje bendruomenėje, bažnyčioje išduodamas klausimą, ar yra skaistykla, na, dominavo atsakymas ne. Bet buvo žmonių, kurie sakė taip. Ir galbūt kažkas sakė ne, bet galvoj, o gal vis tik tai taip. Tai dabar mes pabandykime šiek tiek pasižiūrėti, o kokiegi yra evangelikų, tikinčių, krikščionių, na, pozicija šituo klausimu. Mes pasižiūrėsime į keletą švento rašto vietų, manau, kad tai bus teisinga, svarbu dar kartą ir dar kartą pasižiūrėti, savo užduoti klausimą, pasitirinėti savo širdį, kokioje pozicijoje mes esame, ar ne. Ir vėlgi noriu patikinti, kad tai, ką, na, pabandysiu paaiškinti, negaliu pasakyti, kad ir nepretenduoju į absoliučią tiesą. Neapsiimu to daryti. Aš tiesiog noriu pateikti evangelikų, krikščionių poziciją. Taigi, evangelikai, krikščionys skaistyklos nepripažįsta, nes tokio teiginio, tokio sakinio, tokio žodžio, apibūdinančio tokią vietą, jo tiesiog šventajame rašte nėra. Jo nėra. Jeigu kalbėsime apie dangų, tai mes dangų galime surasti daugybėje švento rašto vietų. Jeigu mes kalbėsime ir galvosime apie pragarą, tai mes šventajame rašte randame taip pat švento rašto vietų, kurios pagrindžia, kad tokia vieta yra. Tai ten mes bijome jos tos vietos, ar ne? Baisoka, nes tikrai visą likusį netgi ne gyvenimą, o tai yra amžinybės dalykai, būti ten, kur yra baisu, kur yra tamsu, kur nėra Dievo ir kur turbūt kvapas nekoks, tai yra, nu, didžiulė bausmė. Ir žmogui turbūt labai sunku suvokti, nes mes taip mūsų galvos struktūra taip sudėliota, kad mes dalykus dėliojame erdvėje ir laike. Bet pragaras, jisai netelpa nei į laiką, nei į erdvę, nes tai yra amžinybė ir tai yra nežinia kur. Tai yra baisu. Taip pat. Ir kitas dalykas mums svarbu, kad mes vis tik tai, mes evangelikai krikščionis žiūrime į šventą raštą, atsiverčiame turinį ir matome 66 knygas. Taip pat mato ir žydai. Katalikų bažnyčia, stačiatikių bažnyčia mato knygų daugiau. Jie prideda dar ir tų knygų pasidaro 78. Ir tų knygų pagalba bandoma patvirtinti tam tikras doktrinas. Nes kitaip tu negali pasakyti, kad yra taip ir taip. O kaip, kodėl taip yra? O todėl, kad parašyta. Kur parašyta? O ten parašyta. Bet tai nepriklauso. Tada įdėkime, įmeskime į akvariumą dar vieną žuvytę. Biblija nėra akvariumas, į kurią mes galime mėtyti tokias, kokias norime žuvytės. Taigi, evangelikai krikščionis tiki, kad šventasis raštas sudarytas iš 66 knygų, kurias mes ir turime ir skaitome. Ir jeigu jūs perkate kitą kartą, norite įsigyti šventą raštą, ten ant stalo pasigytą, jūs pasiteiraukite, ar tai yra šventas raštas su apokryfais, arba su antrojo kanono knygomis, ar tai yra raštas, kuriame 66 knygos. Gal yra visai gerai nusipirkti, pasidomėti antrojo kanono knygomis. Jeigu norite, na, pasigilinti, tai čia, kaip sakoma, žmogaus reikalas. Bet iš tikrųjų, šventas raštas tai yra 66 knygos. Toliau. Skaistykla, na, jeigu jau paraidžiui, tai reiškia apsivalymo vieta. Atrodo, Vitoldas tą švento rašto vietą skaitė, jeigu ne, tai aš ją dar kartą noriu tiesiog paskaityti. Tai yra pirmasis Jono laiškas, pirma eilutė, 9 skyrius. Ten pasakyta, jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų nuo visų nedorybių. Reiškia, kada mes išpažįstame, esame apvalomi. Ir ta kita vieta, jinai jau nebereikalinga, kad būtumėm apvalyti. Todėl mums labai šitoje švento rašto vietoje mums labai svarbu ta vieta, kurią kalbame apie išpažinimą nuodėmių. Ir vėlgi bažnyčioje tradicinėje tai yra taip vadinamas atleidimo sakramentas ir man neretai tenka kalbėtis, vat, jeigu kalbėsi su žmogumi, kuris tokios katalikiškos prigimties, tai jisai klausia, kaip su išpažintimi pas jumis. Jam labai rūpi žmogui išpažinties klausimas. Dažnai labai, bet jeigu su kataliku kalbėsis, dažnai užduoda. Kaip su išpažintim? Tai vat, katalikų bažnyčioje išpažintis, reiškia, padeda kunigas atlikti tą išpažintį žmogus, kaip žinote, ar ne, asmeniškai pasako savo nuodėmes ir kunigas, kaip sakramento, reiškia, atgailos sakramento toks vadovas, jisai padeda žmogui, na, užduoda ten tiek ir tiek maldų reikia sukalbėti ir galbūt ten daugiau dalykų, galbūt papildomam pokalbį kviečiasi ir taip toliau. Įdomu, kaip pažydus yra su tuo išpažinimu. Tai jie sako, kad žmogus turi savo labai aiškiai įsivardinti nuodėmę. Kad suprastų, jisai turi savo įsivardinti. Nekalbama apie tai, kad jisai turi išpažinti kažkam tai, bet jis turi įsivardinti, kad aiškiai suprastų, ką jis padarė ir dėl to gailėtis be abejo. Taip, 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 taip kalba žydai. Islame, kuris taip pat yra vienas iš tokių artimesnių, reiškia, na, religijų krikščionybei, tai įdomu tai, kad islame žmogus turi gailėtis irgi vienas ir atgailauti ir niekas apie tai neturi žinoti. Reiškia, tai turi būti kaip ir nuslėpta. Žmogus asmeniškai pats su Dievu bendrauja, atgailauja ir niekas neturi žinoti, dėl ko jis atgailauja, kokiais klausimais. Na, o ką rašo šventas raštas? Taigi jūs turbūt žinote, Jokūbo laiške yra pasakyta, kad kad išpažinkime vieni kitiems savo kaltes. O taip šventas raštas sako, reiškia, mes esame raginami, skatinami surasti brolį, sesę, žmogų, su kuriuo mes norėtumėm pasikalbėti, galbūt tai yra grupė žmonių, apie tuos sunkumus, kuriuos turime savo gyvenimus ir apie tai rašo šventasis raštas. Apie tai sakoma ir paskaitykite penktas skyrius, Jokūbo laiške jūs ten rasite tokią frazę. Ir aišku, tos nuodėmės gyjos yra įvairiausios ir vienos su vienomis mes galim sustvarkyti galbūt patys. Kitų nuodėmių susitvarkymų reikia galbūt ir pagalbos, ir kitą kartą ir vaistų reikia, ir bemėgės naktis, ir širdis skauda, ir visokie kitokie dalykai, ir gert žmonės pradeda, ir depresija krenta, įvairiausių dalykų. Nuodėmė yra nuodėmė. Ir vėlgi įdomiai, norėčiau tiesiog gal papildomai pasakyti, kad kai paklausė vieno žymaus katalikų dvasininko, kokia sunkiausia nuodėmė, tai atsakymas buvo toks – nuodėmė prieš dvasę. Tai yra vadinama Liuciferio nuodėmė, tai yra puikybės nuodėmė, kai žmogus nori užimti viešpaties vietą. Tai yra sunkiausia nuodėmė. Ir kai įsigilini, iš tikrųjų yra tame didelės tiesos, labai didelės tiesos. Puikybė tai yra tas pirmasis akstinas, dėl kurio Šetonas jisai buvo nutremtas žemyn, nes jisai norėjo susilyginti su Dievu. Ne? Ir paskui jisai primetė tą žmonėms, kad pabandykite, bus gerai, Dievas jums visko nepasakė iki galo, pabandykite. Vėlgi tas puikybės elementas. Ir įdomu, kaip kas didžiausia nuodėmė pažydus, tai įdomu, kaip jie reiškia. Reiškia, visos nuodėmės yra atleidžiamos, bet vat yra trys nuodėmės, už kurias viskas, mirtis. Vat žydų, Dievo tautos sąmonėje tokie dalykai įsitvirtinę. Tai yra stabmeldystė, tai yra nužudimas ir kraujomaiša. Trys nuodėmės, už kurias mirties bausmė. Viskas, atleidimo jokio negali būti. Vat, taip irgi kalba rabinai, kurie, per save perleidė, reiškia, Torą. Na ir nepatikėsite, islame, kokia sunkiausia nuodėmė? Netikėjimas. Ir galbūt todėl jie tokie, kitą kartą, ekstremistinis elgesys iš jų pusės pasireiškia, kadangi netikėjimas yra sunkiausia nuodėmė ir jeigu jiems trukdo tikėti, tai reiškia, juos verčia daryti sunkiausią nuodėmę. Todėl jie leidžia savo viską, kas tik įmanoma, kad tik tai nebūtų trukdomas kelias jiems tikėti. Galbūt todėl mes nesuprantame, iš kur toks ekstremizmas, bet jeigu tik tai pasireiškia tam tikri dalykai, kurie trukdo jų tikėjimui, tai reiškia verčia juos daryti nuodėmę, kurie yra sunkiausia ir netleidžiama. Todėl jie imasi galbūt tokių kraštutinių veiksmų, kuriuos mes niekaip negalime, krikščioniškos kultūros žmonės negalime suvokti, suprasti. Tai va, taigi išpažįstame savo nuodėmes, sako apaštalas Jonas. Nežinau, nerandame, kaip ten apaštalai 12 susėsdavo ir kaip ten jie kalbėdavosi. Dabar Jonai, tu papasakok apie save, ką tu ten pagalvoji, ką tu ten prisidirbai, mes tokių švento rašto vietų nerandame, bet visgi Jokūbas sako, išpažinkime vieni kitiems, kalbėkime vieni kitiems, bendraukime vienas su kitu, raskime tos žmonės, su kuriais galime kalbėtis, kurie gali mums padėti ir melskimės kartu. Ir tai yra svarbus dalykas. Na ir dabar turbūt jau galima bus ir pamatyti, tai skaistyklos idėjai prieštarauja, ar ne? Yra ten tokie taip, tekstai. Tai toks labai populiarus tekstas ir jis naudojamas ir paaiškindant apie krikštą, kad krikštas nėra išgelbėjimas, ar ne? Mes tą tekstą naudojame. Čia jūs matote iš Evangelijos pagal Luką 23 skyrius, 43 eilutė, kur Jėzus pasakė, kalbėdamas, būdamas kartu šalia nusidėlio, žmogaus, kuris buvo prisidirbęs ir jis vis randa jėgų Jėzus dar jam pasakyti, kad iš tiesų sakau tau šiandien, ar tu būsi rojuje. Tai apie jokią skaistyklą nekalbama, jau kas, bet tas žmogus, kuris kabėjo šalia Jėzaus, tai jam tikrai būtų reikėję pabūti skaistyklą. Jėzus iš tikrųjų, jeigu skaistyklą būtų, jis turėtų pasakyti, viskas tvarkoji, tu su manim keliausi rojų, bet prieš tai dar 15 metų pabūsi skaistykloje už savo darbus. Jėzus to nesako, jis sako, kad tu tiesiai su manim, kai tikės, įsitikėjo, ar ne, jisai atgailavo. Atgailavo tas nusidėjėlis, vienas šaipėsi, o šitas atgailavo. Tai Jėzus jam pažada, kad dar šiandien tu su manim būsi rojuje. Apie jokią skaistyklą nekalbama. Tai va čia tokia švento rašto vieta, kuri nu, jinai yra, jos neišbrauksi. Ir šitos eilutės pagrindų taip pat galima teikti, jog na, tokios kaip skaistyklos nėra. Na, kita švento rašto vieta, jinai kur kas jos daugiau, bet tą istoriją aš jums tik tai noriu priminti, jūs visi ją žinote, jeigu kas nors Evangeliją skaitėte, esu tikras, kad skaitėte, tai jūs tikrai prisiminsite. Tai yra, galima tą antrąją. Taip, tai yra Evangelija pagal Matą, 20 skyrius, nuo 8 iki 16 eilutės, ir ten yra ta istorija, kur šeimininkas kviečia į vynogyną dirbti. Ir vienas žmogus ar ten keli dirba nuo ryto iki vakaro, kitas ateina nuo pusės dienos, o kiti ateina tik tai dienai baigiantis. Reiškia, gal liko valanda laiko ten padirbti iki tol, kol sutems. Bet įdomu tai, kad kada jie visi sustojo, taigi tie, kurie dirbo visą dieną, jiegi tikisi gero atlyginimo, ar ne? Bet jie labai nustebo, kad lygiai tokį patį atlyginimą gavo ir tie, kurie dirbo vieną valandą. Nu, kokia neteisybė, ar ne? Nu, taip nebūna pas mus. Nu, pagalvokit darbe, nu, kas taip daro, kad tu vieną valandą atidirbai, bet gauni tokį patį atlyginimą, kaip kad dirbęs visą dieną. Bet tas atlyginimas yra amžinasis gyvenimas. Amžinasis gyvenimas, kurį žmogus gauna. Ir tas laikas, tai yra ta mūsų atgaila, kurią mes paskutiniu metu galbūt kažkiek tai laiko, na, visą gyvenimą švaistę, gyvenę savo reikalais. Aš gyvenu taip, kaip aš noriu. Aš darau taip, ką aš manau, kad jis yra reikalinga. Aš gyvenu dėl savęs. Visi taip daro. O ką? Bet paskui ateina toksai laikas, kada žmogus save pagauna, susivokia, sako, aš noriu būti, aš noriu tikėti, aš negaliu, man tas gyvenimas, ką aš gyvenau, jisai nėra toks, jis nepripildė mano širdies ta tiesa, ta ramybė, kurios aš tikėjausi, aš taip ir vėjuosi visą gyvenimą tos teisybės, tos tiesos, tos ramybės ir aš noriu Viešpatie, kad tu gyventum mano širdyje. Tie, kurie nuo pat mažens galėtų pasakyti, Viešpatie, taigi mes tai tau tarnavom kiek. Kaip tu čia taip dabar tokius palyginimus, bet matome iš tos istorijos, kad kur Jėzus ją papasakojo, kad tas, kuris ir dirbo 8 valandas ar 10 valandų, ir tas, kuris dirbo tik tai valandą ar kelias valandas, gavo vienodą užmokestį. Va, tai iš tikrųjų to švento rašto vietos, jos kalba apie, byloja apie tai, kad svarbus šiam pasaulį, šiam gyvenime žmogaus sprendimas, atgailos sprendimas. Viešpatie, aš noriu, kad tu ateitum į mano gyvenimą. Tu matai mano nuodėmingą širdį, tu matai mano mintis, aš esu tiek prisidirbęs, aš visą savo gyvenimą gyvenau dėl savęs, dėl savo įgeidžių, dėl savo malonumų, kad galėčiau turėti vieną, antrą, penktą, dešimtą, bet visą tai man nedavė tos laimės, to džiaugsmo, apie kurį aš galvoju. Viešpatie, ateik į mano širdį, ateik į mano gyvenimą. Taigi, norėčiau dar vieną švento rašto vietą paskaityti, kurią jūs matėte pradžioje, tai iš 1 Petro laiško, tiesiog ją šiek tiek galbūt pabandyti paaiškinti, kur pasakyta, kad Kristus vieną kartą numirė už nuodėmes, teisusis už neteisiuosius. Vieną kartą numirė. Kad mus nuvestų pas Dievą, beje, kūnų numarintas, o dvasia atgaivintas. Nužengė žemyn, jis tąją dvasę skelbė kalėjime esančiams dvasioms, kurios kadaise buvo neklusnios. Kai nojaus dienomis Dievo kantrybė laukė, bestatant laivą, kurio nedaugelis, tai yra 8 asmenys, buvo išgelbėti vandeniu. Ką mes matome, tai jeigu čia kalbame apie skaistyklą, tai vėlgi jį Kristus skelbė tik tai kai kuriems. Čia mes matome, bet ne visiems. Kodėl ne visiems? Jeigu skaistykla yra vieta, kurioje, reiškia, galima dar susitvarkyti reikalus, kodėl tik tai tam tikriems žmonėms Jėzus kalba? Kodėl jisai neskelbė kitiems? Tada kodėl jie papuolė į skaistyklą, jeigu jiems neskelbė? Tada jie iš karto būtų papuolę į pragarą ir viskas. Bet jie kažkodėl yra tie žmonės tam tikroje vietoje, kur Jėzus skelbė, bet skelbė tik tai tam tikriems žmonėms. Ir teologai aiškina, kad jisai kalba su tikinčiai žmonėmis. Ir tikinčiuosius jis iš karto, kada jisai numirė, kada jisai buvo prikaltas, kada jisai nužengė pas tėvą, jis pasiėmė visus tikinčius iš tos vietos, jis pasiėmė visus tikinčius su savimi. Šventajame rašte mes matome, ir žinote, prisimenate tokią vietą, kur Abraomas ir Lozorius ilsėjosi ir kitoje vietoje buvo turtuolis ir juos skyrė tokia neperžengiama bedugnė. Pamenate švento rašto vietą? Pamenate, ar ne? Tai Abraomas ir Lozorius dar nebuvo sutikęs viešpaties. Bet jie jau buvo tam tikroje vietoje, iš kurios, reiškia, turtuolis niekaip negalėjo pereiti. Niekaip negalėjo perėti į tą poziciją. Jis kaip tik dar prašė, sako, pranešk mano broliams bent jau. Ir ten buvo ten atsakymai. Tai iš tikrųjų Jėzus išeidamas pas tėvą, jisai pasiėmė Abraomą ir Lozorių, kaip laiškė efeziečiams sako, kildamas aukštyn, nusivedė sugautus belaisvius ir davė žmonėms dovanų. Jis nusivedė visus tikinčius pas tėvą. Kaip kad tą nusidėlį, nusikaltėlį, sako, dar šiandien tu su manim būsi rojuje. Taigi, na, apibendrinant, iš tikrųjų, man asmeniškai atrodo, kad kažkaip tai norisi, kad ta skaistykla būtų. Bet maža, ką man norisi. Maža, ko jums norisi. Svarbu pasižiūrėti vis tik tai, ką Dievo žodis sako. Nes jis mus apvalo, jis mums duoda, įtvirtina mūsų tikėjimą. Tai iš tikrųjų, po mirties bus aušra, kaip rabinai sako, bet ne visiems aušra. Krikščionis po mirties iš karto eina į dangų. Filipiečiams laiške yra pasakyta, mane traukia ir viena, ir antra, sako apaštalas Paulius. Nors verčiau man mirti ir būti su Kristumi, nes tai daug geriau. Apaštalas Paulius tikinti žmogus, atgailavęs, savo gyvenimą pašventęs Evangelijai, jis kalba apie tai, kad mirus, jisai iš karto gyvens su Kristumi. Ir ta kita eilutė, apie kurią mes kalbėjome, kad Jėzus tam nusidėliu atsakė, iš tiesų sakau tau, šiandien su manimi būsi rojuje. Taigi tikinti žmogus, atgailavęs žmogus, jis keliauja į rojų. Netikintie iš karto eina į pragarą. Nu, taip parašyta. Taip norėtųsi, kad būtų dar kažkokia tai atsarginis variantas. Juk mes ne tik dėl savęs pergyvenam, mes dėl savo artimų žmonių pergyvenam, ar ne? Žiūri savo artimą žmogų ir galvoji, bet jeigu kas, tai tugi mes daugiau nebesusitiksim tada. Ir čia mes randame švento rašto eilutės, kurios sako, Ir štai Elgeta mirė ir buvo angelų nuneštas į Abraomo prieglobstį. Mirė ir turtuolis ir buvo palaidotas. Kentėdamas mirusiųjų pasaulyje, turtuolis pakėlė akis ir iš tolo pamatė Abraomą ir jo prieglobstį į Lozorių. Reiškia visiškai jau skirtingos pozicijos. Nėra tokios bendros pozicijos, kur iš ten paskui išrankiosim vienus ten, kitus ten. Bet iš karto jau vieni ten, kiti ten. Galima kitą švento rašto eilutę išdėti, nes aš neprisimenu, kokias įdėjau. Dievas nepagailėjo nusidėjusių angelų, bet nublaškė juos į tamses pasmerktųjų buveinės bedugnės, kur laiko juos teismui. Tai čia ne vien tik apie angelus, čia ir žmonės, kurie verti pragaro. Toliau, taigi Viešpats žino, kaip išgelbėti maldingus žmonės iš mėginimo ir kaip išlaikyti nedoruosius teismo dieną ir bausmėje. Gal dar viena eilutė yra? Aha, aš norėčiau jums priminti, kad jūs jau viską žinote, kad Viešpats pirmiau išgelbėjo tautą iš Egipto, paskui pražudė netikinčius. Taip pat ir tuos angelus, kurie neišlaikė savo prakilnumo, bet paliko savo buveinę. Jis laiko sukausytus amžinais pančiais tamsybėje didžiosios dienos teismo. Ir čia mes perinam prie trečio dalyko, tai kad užmokestis arba bausmė bus paskirti tik tai tam tikrų laikų prie Baltojo sosto. Reiškia, vis tik tai papuolė į dangų ar pragarą, mes turėsime išgirsti kažkokius tai sprendimus. Ir šventas raštas sako, juk mums visiems reikės stoti prieš Kristaus teismo krasę, kad kiekvienas atsiimtų, ką jis gyvendamas kūne yra daręs gerą ar blogą. Reiškia, kad kažkas tai dar bus. Tas, kas pragare, tam kažkas tai bus. Ir tas, kas rojuje, tam kažkas tai bus. Mes būsime iškviesti pokalbiui, nežinau, kaip jisai vyks. Turbūt jaudinsimės, o gal ne. Viena mergaitė sako, aš taip jaudinuosi su pastorium susitikti. Tai mes apie krikštą turėjom kalbėtis. Ir sakau, tai ko tu jaudinasi? Nu, vat, kažkaip jaudinuosi. Nu, dabar nesijaudinu, ne. Bet kai susitiksim su Viešpačiu, ten nežiūrės. Pastorius tu buvai, ar tu kas tu buvai, ar tu popiežius buvai, ar ten kaip. Visi turėsime... Būsime lygus, kalbėsime su juo ir jisai žiūrės, ką mes esame nuveikę. Taigi šventas raštas sako, toliau dar galima. Ir pamačiau numirusius didelius ir mažus, čia apreiškimo knygoje Jonas sako, stovinčius priešai sostą. Ir buvo atskleistos knygos, buvo atversta dar viena, būtent gyvenimo knyga. Mirusieji buvo teisiami iš užrašų knygose pagal jų darbus. Reiškia. Dabar vieni ten, kiti ten, bet ateis laikas, kada dar mes savo užmokestį atsiimsim. Na vat, ir tai čia, kur eisime po mirties. Ir galbūt, na, prielaida tokiam, vat, apie skaistyklą kalbant, tai neteisingai suprantamas tas vadinamas atpirkimas ir pašventinimas. Atpirkimas įvyksta vieną kartą, Jėzus numirė vieną kartą visiems laikams. Ir atpirkimas įvyksta tada, kada žmogus sako, aš esu nusidėjėlis, Viešpatie ateik į mano gyvenimą, aš atsiprašau, ateik į mano gyvenimą. Tai vyksta atpirkimas, bet pašventinimas jisai tęsiasi visą mūsų gyvenimą. Ir jisai baigėsi pašventinimas arba šventėjimas, jisai baigėsi tada, kada nustoja plakti mūsų širdis. Ir žmonės mano, kad galutinis pašventinimas gali vykti kažkur, toj vietoj, kuri vadinama skaistikla. Ir va čia yra ta tokia prielaida va, atsirasti tokiam paaiškinimui, kad galbūt yra kita vieta, kur žmogus bus apvalytas iki galo. Na ir pabaigai, kuogi ta pavojinga nuo skaistyklos doktrino, ogi tai, kad jinai mus verčia snuduriuoti. Ir tarsi laukti galimybės dar vienos, kuri bus. Kažkada, nu Dievasgi gailestingas, nugi jisai meilė yra, nugi negali tai būti, kad jau taip čia mane už tai nubaus. Vat tai yra ta vieta, kurioje aš palauksiu dar ir toj vietoj susitvarkysiu viską iki galo. Tai mes Evangelikai krikščionis, remdamasi šventuoju raštu, mes manome, kad tvarkytis reikia dabar, atgailauti reikia dabar, prašyti Dievo atleidimo reikia dabar, gyventi pagal viešpaties priesakus reikia dabar. Ne visiems mums sekasi taip elgtis, kaip patys galbūt norėtumėm. Daug ką ir aš norėčiau daryti kitaip galbūt. Norėčiau gyventi kitaip galbūt kai kuriais atvejais. Mąstyti kitaip. Norėčiau valdyti savo jausmus, savo emocijas. Nepavyksta. Ne visuomet pavyksta. Ir todėl šiandien labai aiškiai norisi pasakyti, kad neapgaudinėkime savęs, neapgaudinėkime kitų. Šiandien ir dabar prašykime viešpaties atleidimo, šiandien ir dabar atgailaukime, kas nesame atgailauję, šiandien ir dabar prašykime, kad viešpats padėtų mums mūsų ėjime, einant į aušrą. Naktis tai yra mirtis tarp dviejų aušrų. Būkite palaiminti.